Pepsi Prebiotic Cola in original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
Aftenklubben på Nova med Daniel Cesar.
I anledning af, at det på onsdag er Allehelgens aften, hvor vi fejrer Halloween og dyrker uhyggen, ja, så sætter vi i dag altså fokus på det uhyggelige. Og her til aften, der skal vi sætte fokus på en ting, som vi formentlig alle sammen har oplevet på et eller andet tidspunkt. Vi snakker død, vi snakker tænder, der falder ud, og det er blevet forfulgt. Det er klassiske mareridt, men hvad kan de betyde? Det er, hvad det skal handle om nu her i Aftenklubben. Og med til at dykke ned i de her mareridt, der har jeg med over telefonen Michael Rode, som er forfatter og foredragsholder og ekspert i ubevidst intelligens og drømme. Og Michael, god aften til dig.
God aften.
Og vi skal tale om mareridt. Normalt så taler man jo om drømme og drømmetydning, men vi fokuserer altså på mareridt. Men jeg vil godt tænke mig at starte med lige at høre, hvad er i din optik, hvad er forskellen på en klassisk drøm og så et mareridt?
Ja, det er et rigtig godt spørgsmål, og godt, du tænker på den måde, der, fordi, altså Daniel, fordi der er egentlig ikke den store forskel, kan man sige. Altså mange ser jo mareridtene som, jamen det er ikke en drøm jo, men det er jo egentlig bare for mig at se, at en drøm er overvejende negativ karakter, hvor der er fuld knald på følelserne, og vi er angste, eller kede af det, eller bange, ja, hvad det nu er.
Okay, så det er nogenlunde det samme, hvor drømmen måske har en positiv følelse tilknyttet, så er der negativ følelse tilknyttet mareridt. Men når vi nu om lidt skal snakke om forskellige klassiske mareridt, så da jeg forberedte det, der sad jeg også og tænkte på, at det er jo egentlig meget sjovt, at man kan snakke om noget, der er klassisk. Altså at vi er forskellige individer, ja, der lever ja. Hver vores liv, og alligevel så er der sådan nogle drømme, som vi alle sammen har, der går igen. Er der nogen forklaring på, hvordan ja, der, vi kan have sådan en klassisk drøm, der går igen, på trods af, at vi alle sammen er forskellige?
Ja, det er jo super godt observeret igen, Daniel. Altså, det er jo vanvittigt interessant, at faktisk på tværs af landegrænser og kulturer og alt muligt, så er der nogle temaer, som på mange måder går igen. Herunder tabet af det at drømme, at man taber sine tænder. Det er jo på mange måder sådan, altså, udefra set et vanvittigt mærkeligt drømmetema, men vildt interessant, at det er noget, rigtig mange af os kan drømme. Faktisk er det den mest googlede drømmetema. Jeg tror på min egen hjemmeside, at der var eneste dag et sted mellem 80 og 120 mennesker, der ender læse om det. Og nu kan vi jo så dykke ned i lige om lidt, hvad det så kan handle om. Men hvorfor er det, det sker det der? For mig at se, så er det simpelthen noget med, at drømmene kommunikerer på bestemte måder. Og det er noget, der, hvad skal man sige, jo ligger i vores ubevidste. Fra vi er født, så har vi disponeret til at kunne, ja, for det første at kunne drømme, men på samme måde, som vi er disponeret til at blive og være på bestemte måder, og i øvrigt biologisk, og få arme og ben og alle de her ting, jamen så ligger der altså også noget i vores ubevidste, som kan hjælpe os til, at vores drømmeproces fungerer bedst muligt. Og det er simpelthen ja, det, jeg kalder den ubevidste intelligens, ikke? Og det er der, hvor at blandt andet drømme om tab af tænder osv. bliver fabrikeret.
Okay, og vi skal altså dykke ned i nogle af de her klassiske mareridt, for at prøve at finde ud af, hvad de betyder. Fordi jeg tror, vi alle sammen på et eller andet tidspunkt i livet er vågnet op fra et mareridt og tænkt, det var godt nok mærkeligt. Hvad må det kan betyde? Og det er altså det, vi skal prøve at klargøre her. Og i sådan sand Halloween-ånd, så har jeg altså fundet noget lidt uhyggelig musik. Og så har jeg her et eksempel på, hvordan sådan en drøm kan være, og så snakker vi om det bagefter. Men lad mig lige læse op. Her er et eksempel på et mareridt.
Ja.
Man står på gaden, eller sammen med sine venner og familie, og mens man står der, så kan man mærke, at der er noget galt. Pludselig hører man et klik. Du kigger rundt, men kan ikke se noget. Du fortsætter samtalen, og så hører du et klik igen. Og så et til. Og så et til. Og så kigger du ned og ser på gulvet, hvor du står. Og på gulvet der er der fyldt med dine egne tænder. Du ser dig selv i spejlet og ser, at dine tænder de er forsvundet, og tilbage er der kun de blødende gummer. Men så vågner du og finder ud af, at det hele heldigvis bare er et mareridt. Og det er altså, Michael, et klassisk eksempel på
Hvor er det godt. Ja, ja, meget levende. Jeg sidder her i mit skeletkostyme. Ej, dog ikke. Men ja, vildt godt beskrevet, og man kan næsten mærke stemningen der.
Ja, og ja. Når jeg nævner det på den her måde, nu er du jo ekspert i ubevidst intelligens og drømme, og nu kom jeg her med et eksempel på, hvordan det her med tab af tænder kan opleves. Er det også sådan, du har mødt det i dit erhverv?
På utrolig mange måder. Utrolig mange måder. Altså det, der er jo interessant med drømmene, det er jo, og det er også i tolkning af dem, det er jo, at de er vanvittigt individuelle. Så hvor temaet egentlig kan være det samme, altså tab af tænder, og så kan det være hele gebisset, det kan være enkelt tænder, og det kan være, at de bare sidder løst. Temaet går igen på tværs af individer, men hvordan det ligesom udspiller sig i drømmen, det er jo vanvittigt forskelligt. Og ikke mindst også ud for det rigtig gode eksempel, du kommer med der, fordi det, der er enormt vigtigt, når vi skal forstå vores drømme, det er, at vi er nødt til at forstå, at drømmene de er et billede på noget, som er relevant for os i vores vågenliv. Altså med egne ord, de er billeder på noget, der sker i vores vågenliv på en eller anden måde.
Men hvis vi så hiver fat i, hvis vi så hiver fat i her, vi har tænder, der falder ud. Hvad er det, det peger på i vores vågne liv?
Det kan betyde utrolig mange ting. Det kan eksempelvis være, at vi lige der, den situation, du beskriver der, den drøm føler os simpelthen bare usikre. Altså i den tænkning, der ser man på tænderne som et billede på styrke, altså evnen til at bide fra sig, så at sige. Og lige der i den situation, den drøm, du beskriver, så rasler vi ud eller falder ned. Ikke? Det kan godt være, at man som drømmer lige der har følt, at man fuldstændig kom til kort, følte sig, han er sagt, afklædt, apropos måske drømme om at stå nøgen eller blive afklædt og føle ubehag ved det. Der er sådan lidt overlap der. Så simpelthen følelsen af, at vi ikke kan mestre en situation lige der, og så drysser tænderne ud. En anden vinkel på det er det her med at simpelthen for alvor at blive voksen og stå på egne ben. Altså man kan sige, at vi taber jo alle sammen vores mælketænder ved sådan 6-7 års alder, hvor vi så får vores voksne og mere permanente tænder. Og i det billede, så ser man det at tabe sine tænder i drømmen som en afbildning af, at man måske netop kæmper med lige præcis det her med at stå på egne ben og gøre sig fri, altså at blive voksen, tage ansvar for eget liv, og det kan man jo drømme hele livet, altså det her med for alvor at gøre sig fri af sine forældre og deres forventninger og samfundets forventninger, og altså hvis det at være voksen er for alvor at stå på egne ben, tage sit eget liv alvorligt, tage ansvar, jamen så er det ikke unormalt at drømme ret sent i livet, at man taber sine tænder, og det er noget, rigtig mange kæmper med.
Så det vil sige, når man kommer til et tidspunkt i livet, hvor man måske føler, at nu bliver man meget hurtigt voksen, eller der sker en ændring på den front, hvor man får mere ansvar, ja. Så kan det hænge sammen med, at man lige pludselig så kan man begynde at drømme, at man
tager til. Ja, teenager til voksen, altså eksempelvis var der en masse år i sådan en august, tror det var en august måned, var en masse piger, der henvendte sig til mig, teenagepiger, og igen i arbejdet med drømme for mig, så er jeg nødt til at gå ind i, hvad sker der i dit liv? Drømmen skal relateres til vågenlivet, altså det useriøse drømmearbejde. Så alle de her piger, de står over en bred kamp for at skulle flytte hjemmefra og skulle studere i en eller anden stor by. Og det er jo om noget en situation, hvor man hopper ind i en ny livsfase, så at sige.
Men hvad er det så, der gør, at man drømmer om det? Fordi jeg tænker, det her, eller at følelsen måske på den måde blusser over, fordi jeg tænker, på et eller andet tidspunkt, så har vi nok alle sammen oplevet det her med, at vi har mega meget ansvar, og det kan komme sådan i ryg. Mm-hmm. Men hvad er det så, ved man noget om, hvad det er, der gør, at man så har mareridtet?
Det er et rigtig godt spørgsmål, hvad det egentlig er, der trigger rent forskningsmæssigt. Nu forsker jeg jo også i drømme. Rent forskningsmæssigt er det ikke noget, man kan svare på, hvad det egentlig er, der trigger drømmen lige der. Altså, der er jo ingen tvivl om, at det er den følelse, der er blevet vagt, det er den følelse, der har været på banen, og så kan man sige, så skyder det ubevidste lige præcis det billede afsted. Det, som man så efterfølgende kan bruge drømmen til, når man så arbejder med den, hvis man jo ikke kan huske den, det er jo alle sammen noget, vi kan blive bedre til. Vi drømmer jo alle 2 timer hver nat. Det er jo med sådan en tandbrøm der at sige, okay, der følte jeg lige, at jeg kom til kort. Hvad var det præcis, der skete? Hvad kan jeg gøre næste gang? Og hvorfor var det? Altså, man går ind i en dybere forståelse af sig selv lige der, for faktisk at stå endnu stærkere næste gang, man så kommer i tilsvarende situation.
Og Michael Rode, du er jo ekspert i ubevidst intelligens, du er forfatter, foredragsholder, og så er du altså også ekspert i drømme. Og grunden til, at vi taler sammen, det er jo fordi, at det er Halloween i den her uge, og vi dykker lidt ned i de der uhyggelige drømme, altså mareridt, som man kan have. Og nu skal vi til en, som jeg ved i hvert fald, jeg har haft på et eller andet tidspunkt. Så nu tuner jeg lige op for den lidt uhyggelige musik, og så kommer her et eksempel på et mareridt. Du sidder i et lokale, helt alene, og så får du at vide, at det er din tur. Din underviser smiler pænt og henter dig og tager dig med ind i et andet lokale. Du sætter dig ved bordet og kigger smilende på din lærer og sensor. Du glæder dig til at få overstået din sidste eksamen. Men så stiller de dig det første spørgsmål. Du undrer dig, og pludselig går det op for dig, at du er forberedt, men på noget helt andet. Du prøver at forklare din lærer og sensoren, at der må være sket en fejl, men de trækker på skuldrene. De begynder at stille dig spørgsmål. De stiller det ene efter det andet, men du kan ingen af svarene. Og når du prøver at gætte, så ryster du på hovedet. Heldigvis, så vågner du op, fordi det her, det var jo bare et mareridt. Altså, at du ikke var forberedt til eksamen. Og det ved jeg, det har jeg selv haft, Michael, på et eller andet tidspunkt, det her. Men hvad er det, som er den røde tråd i den måde, du oplever folk, der har haft det her mareridt på?
Jamen, man kan næsten sådan se, og igen super godt beskrevet det på en eller anden måde, at der er noget filmmanuskriptforfatter eller et eller andet, der også kunne banke på hos dig, Daniel, når du kunne tage op der. eksamenstrømme, følelsen af, måske, eller for mange er det også noget med at pludselig være i gang med stadigvæk at skrive sin afhandling på studiet, og så vågner man med en følelse af, men jeg troede egentlig, jeg var færdig, og det var jeg så åbenbart ikke. Altså, man kan jo sige, at vi på mange måder også mennesker i dagligdagen er til eksamen. Altså i forhold til et samfund, hvor vi skal præstere og være på og lykkes rigtig godt. Nu lever jeg jo selv meget af at undervise og holde foredrag, og altså, der kan jeg med jævne mellemrum drømme, når jeg skal ud og holde et vigtigt foredrag, at jeg skal til eksamen, eller at jeg i hvert fald er bange for at bestå den der eksamen, eller hvad sådan det nu er. Og det er jo sådan et klassisk drømmebillede i forhold til netop følelsen af, er jeg god nok? Har jeg egentlig det, der skal til? Kan jeg klare det? Med andre ord, kan jeg klare mig selv og min tilværelse i mit liv? I hvert fald i forhold til, hvad der for mig er en opfattet forståelse af, hvad det er, det kræver af mig at klare mit liv lige nu. Ikke? Det er jo det, der også er vigtigt med drømmene, at de sætter over på, hvordan vi oplever det lige der. Og der kan man bruge sådan en drøm til at sige, okay, altså, nu bliver jeg ved med at drømme jer til eksamen. Altså, er det fordi, skal jeg gøre mere ud af at forberede mig? Det er jo noget, jeg personligt selv gør. Hvis jeg har de der drømme, så ved jeg simpelthen, at det er fordi, så er jeg ikke nok forberedt, og så må jeg gøre mere ud af forberedelsen for at få de der drømme til at gå væk.
Men er det en tolkning, som man sådan umiddelbart kan bruge? Altså det her, jeg mener bare, hvis man vågner op og har haft den her drøm, at man er til eksamen, og man ikke er forberedt, ja. Er det ja. Så en til en, altså konklusionen, det er, at man skal overveje sit liv og måske vurdere, om man er nok forberedt til de forskellige aspekter, der nu er i sin dagligdag?
Hvor er det godt, du siger det, Daniel? Nej, i drømmearbejde, hvis det kommer til at lyde sådan, så nej, der er slet ikke noget, der er en til en. Der er ikke noget, der er sort-hvidt eller givet. Det er jo et eksempel. Altså det, som er meget, meget vigtigt at holde fast i, det er, at den bedste til at tolke en drøm, det er faktisk den, der har haft den. Altså meget andre, den bedste til at forstå, hvad der er den rigtige tolkning af en drøm, det er den, der har haft den. Og så andre, sådan nogle som mig og tilsvarende andre mennesker, der hjælper folk til at kunne forstå deres drømme. Jamen, vi kan jo stille spørgsmål og forsøge at finde ud af, hvad der er den rigtige tolkning for folk, men det er kun drømmeren selv, der kan afgøre, hvad der er det rigtige. Så når jeg giver det her eksempel, så er det vitterligt et eksempel, og der er nemlig ikke noget, altså apropos tænderne for tidligere, ikke, så er der også, hvis du googler det, så er der nogle tolkningsforslag gående på, at hvis drømmer du taber dine tænder, så dør din fætter i morgen. Og det er jo også noget, altså for mig, så er det dybt useriøst tilgang til drømmen, så nej, det er godt, du lige bringer os på det spor der med vigtigheden af at sige, at på den måde er der ikke noget, der er en til en eller sort-hvidt, når det kommer til drømmen.
Men man kan altså bruge dem til ligesom at spørge sig selv, hvad det kan betyde. Hvilke spørgsmål vil man kunne stille sig selv her, når vi snakker om det her med eksamensdrømmen? Vil det være, at man kigger på sit eget liv og siger, hvor er jeg forberedt? Eller hvordan vil man kunne gribe det her an, hvis man skulle blive klogere på, hvad det betyder?
Ja, man kunne sige, hvordan er det, jeg lige nu i mit liv er til eksamen? Ja. Altså nummer et, hvorfor drømmer jeg den her drøm lige nu? Hvad er det, der den sætter billeder på, som er relevant i forhold til mit vågenliv? Og ja, hvor er det i mit liv lige nu, at jeg åbenbart oplever, at jeg fik eksamen og er bange for ikke at kunne klare det?
Jeg elsker, når vi snakker om det her, det bliver meget mere håndgribeligt, eller det bliver sådan i de forhold til de her historier, som jeg har skrevet, hvor det lyder som noget fra en gyserfilm, og så får vi lige ned helt på jorden, hvad det faktisk er. Det synes jeg er super fedt. Og Michael, jeg har jo tre andre scenarier, altså tre andre mareridtsklassikere, som jeg tror, der er rigtig mange, der har haft, som vi lige skal vende og blive lidt klogere på. Men inden da, så tager vi lige en kort pause.
Det var det. Aftenklubben kan høres hver aften søndag til fredag fra 21 til 22.30 på Nova. Nova,
vi lyder i dag. Her i Aftenklubben, der sætter vi fokus på det uhyggelige, fordi i anledning af, at det er på onsdag, at det er Halloween eller allehelgens aften, ja, så har vi altså fokus på noget i dag, som alle, jeg er ret overbevist om, faktisk alle synes er meget, meget uhyggeligt. Det er en sjældent ting, at man kan sige, at alle synes, det er uhyggeligt, men det ligger lidt i mareridt, at alle synes, det er ubehageligt at have. Så derfor har jeg med over telefonen Michael Rode, som er forfatter og foredragsholder og ekspert i ubevidst intelligens og drømme. Og Michael, lige før pausen, der gennemgik vi nogle af de klassiske mareridt for at finde ud af, hvad de betød. Altså det med, at man for eksempel taber tænderne, eller det med, at man for eksempel noget så drabeligt, som man er til eksamen. Det er der også nogen, der synes kan være vemmeligt, at man ikke er forberedt. Men nu skal vi altså til noget, som altså, det er som taget ud af en gyserfilm. Og ligesom før, så har jeg skrevet et lille scenarie, som er et eksempel på, hvordan sådan et mareridt kunne lyde. Så derfor så starter vi altså lige musikken her.
Jo.
Du står indenfor i stuen. Du kigger ud af vinduet. Du har brugt dagen på at gøre rent, og udenfor, der ser du din mand. Jeres børn, der leger ude ved det lidt rustne gyngestativ. Du vinker til dem, men de reagerer ikke. indtil begge børn de styrter indenfor. Du glæder dig til at give dem et varmt kram, men i det, at de går ind i stuen, og du står ved vinduet, så kigger du på dem, og det går op for dig, at de ikke kan se dig. Uanset hvor meget du råber og vifter med armene, så ser de lige gennem dig. Det går op for dig, at du kun er et genfærd, at du er død, og at du har holdt dine børn en sidste gang. Men så vågner du og finder ud af, at det heldigvis bare er et mareridt. Michael Rode, du er drømmeekspert, og der er det her med, at man drømmer, at man er død, som er en klassisk ting. Hvad ligger der i det?
Jamen igen, kan det jo betyde utrolig mange ting, ikke? Og jeg vil også selvfølgelig lige benytte lejligheden til at henvise til min hjemmeside, hvor alle de der store klassiske drømmetemaer er gennemgået, fordi at der er mange, altså en seriøs tilgang til, altså sådan en symboloversigt, eller hvad man skal kalde det, den har jo mange bud på, hvad en given drøm kan betyde, ikke? Og samtidig er det også sådan, at det mange gange vil være, at nogle af de der bud slet ikke er relevante for den, der har haft drømmen, apropos det, jeg sagde før, ikke? Om at den bedste til at tolke den, der har haft en drømme om død, er... Og jeg tror, det er det nummer tre på min liste i forhold til googlede temaer. For lige at starte med noget måske interessant, det her, mange har den her opfattelse af, at man ikke kan drømme, når man dør. Det møder faktisk mange, der siger, at man kan da ikke drømme, når man dør. Og nu har du lige et eksempel på, at jo, det kunne man så. Jeg selv har drømt det nogle gange og støder på mange, der gør det. Det, der ligger i det, det er, at det afgørende er, om man kan... Altså, mange de når at blive vækket af sådan en drøm, inden de dør. Simpelthen fordi den er så skræmmende jo. Altså, så bliver man simpelthen revet ud af drømmen, ikke? Og så når man ikke at se, at man dør. Men bare for lige at omvende den der gamle, hvad skal man sige, skrøne i jorden om, at man ikke kan dø i sin egen drømme. Det kan man altså godt. Og så for hurtigt at hoppe videre til det næste. Hvad kan så noget så handle om? Altså, nu er det jo igen et super godt eksempel, du gav der, Daniel. Og sådan en drøm, og igen, det er jo bare i forhold til den drøm, kan. Altså, der er den her kvinde jo nødt til ligesom at se på, okay, min familiesituation, min mand og børn ude i haven, og der står jeg og død. Hvad så sker der lige, ikke? Når man selv dør i sine drømme, det kan betyde utrolig mange ting. For mange gange så opleves det skræmmende, men egentlig så synes jeg tit, jeg ender med, at jeg arbejder med en klient og en drøm, at nå frem til en mere positiv vinkel på, at, og det er tit en af de gængse tolkninger, man når frem til, at nu er det tid til for dig, der har drømt den her drøm, og begynde at se helt anderledes på dig selv og dit liv. Altså, du dør i drømmen, fordi at en ny og en bedre udgave skal opstå af dig. Det vil sige, måden du har tænkt om dig selv og dit liv på indtil nu, er ved at uddø, eller dit ubevidste kunne sige, at det på tide, det gør, at det er noget med, at vi låser os fast i bestemte måder at være på, og tænke på eksempelvis noget om, hvad der er muligt for os i vores liv. Altså, det er jo ikke unormalt for folk at drømme, når de bliver skilt, altså når de bliver fyret, at de dør. I forståelsen af, at måden, de har set på sig selv på indtil nu, dør. Og så skal der opstå en ny, og hvad vil jeg kalde mere bevidst måde, altså sådan en mere udviklet, mere moden måske udgave af en selv. Så lige den der drøm, er der noget med hendes rolle som mor måske, altså nu gætter vi jo fuldstændig, ikke? Ligesom det made up fra din side. Men det kunne være sådan noget med, hvordan min rolle som mor, skal jeg tage den op til genovervejelse, eller skal jeg til at se helt anderledes på mine børn? Måske er det egentlig... Kan de egentlig meget mere og meget mere selvkørende, end jeg i lang tid har gået? Måske den der morrolle, det er faktisk mange af dem, der køber mine kurser og tilmelder sig. Det er møder, hvis børn er blevet så store, at de pludselig har faktisk tid til at stille de der helt store spørgsmål. Hvem er jeg? Hvor skal jeg hen? Og når nu jeg ikke er mor med hjemmeboende eller med små børn.
Så Michael, det jeg også hørte dig sige, det er jo det her, når man så drømmer om døden, så handler det om, at man på en eller anden måde mentalt siger, trykker på stopknappen og skal prøve at genfinde sig selv i en eller anden forstand.
Det kan det være, ja. Lige præcis. Det er bestemt en vinkel, ikke? Og så er det jo, hvis det er andre, der dræber en, så er det jo noget helt andet, eller ikke, så er det måske noget helt andet. Fordi at så kan det jo være noget, man reelt oplever i vågenlivet, at der er nogen, der ligesom ikke vil en det godt. Altså sådan, ikke nødvendigvis slå ihjel jo, men bare sådan presser en, eller stresser en, eller nogen i en omgangskreds eller på ens arbejde, som hindrer en i at være den, man er, være så god, som man er. Det kan være jalousi eller misundelse, som gør, at nogen siger noget, et eller andet nedgørende til en, ikke? Som gør, at lige der, så døde man sådan indeni. Eller, altså, med den forklaring, jeg giver her, bliver det forhåbentlig også tydeligt, hvordan at i arbejdet med drømme, så er det altså ret sådan, ja, kompleks. Eller det er i hvert fald vigtigt at holde fast i, at det kan betyde utrolig mange ting, og det skal virkelig relateres til den, der har haft drømmens livssituation.
Og der er jo ret mange forskellige typer af mareridt, man kan have. Nu har vi gennemgået en håndfuld af dem, og vi har lige et par stykker, som vi også skal nå at snakke om. Og den her, det er også en, som jeg ved, jeg har haft et par gange. Så nu skruer jeg altså lidt op for den uhyggelige musik, og så kommer her et bud på et mareridt. Du er ude at handle. Det er mørkt, men gadens lygter oplyser heldigvis vejen. Pludselig får du en prikkende følelse i nakken. Du får fornemmelsen af, at nogen holder øje med dig. Men du slår tanken væk. Du fortsætter ned ad grusvejen, og pludselig så mister du orienteringen. Hvor langt har du egentlig hjem? Skulle du være drejet noget tidligere? Ja, du ved det ikke, men før du får gjort tanken færdig, så hører du en lyd. Du er sikker, der står en bag ved dig. Du løber, men personen løber efter dig. Du løber alt, hvad du kan. Men så vågner du og finder ud af, at det heldigvis hele bare var et mareridt. Og Michael Rode, som jo er ekspert i ubevidst intelligens og drømme, sådan et mareridt her med at blive forfulgt. Hvad kan der ligge i det?
Igen, det kan der ligge mange ting i, og det ligger altså alene, altså ja, altså at være forfulgt, ikke? At der er noget, der stresser en. Altså igen, kan det jo være noget ude i virkeligheden, eller det kan være noget i en selv. Det kan være et tidligere, jeg har nær sagt traume, ikke? Eller i hvert fald sådan tidligere oplevelser i ens liv, uden det behøver at være sådan en traumakarakter, som ligesom stresser en, forfølger en. Altså i mit eget tilfælde, hvad ved, mobbet i folkeskolen, der kan det mobbemonster, som jeg godt kalder, som jeg kan finde på at kalde det, men det kan jo godt jage mig, forfølge mig i vågenlivet også som voksen. Altså, hvad giver en oplevelse af at blive mobbet? Jamen, det giver jo eksempelvis en følelse af at være mindre værd end andre. Og sådan noget, det kan jo jage en hele livet igennem, hvis ikke man er bevidst om det, står op overfor det og begynder at arbejde med det. På samme måde kan man jo være stresset af sit arbejde. Altså, jeg var eksempelvis i dialog med en kvinde, som gentagne gange drømte, at hun kom løbende på en vej, og der var nogen efter hende, og det hele handlede om, at hun skulle slippe væk fra dem, og samtidig undgå at falde ned i grøften. Og det drømte hun så over en periode, og på et tidspunkt lykkedes det hende at vende sig om og se, hvem det egentlig er, der efter hende, og så er det hendes chef og nogle af hendes kolleger. Og da hun henvendte sig til mig, var det egentlig mange år efter, hun har haft de der drømme. Og det viser sig så, at vores spekulation og samtale kom til at handle om, at det der med at falde i grøften kunne jo være noget med at gå ned med stress simpelthen, og være presset for fuldt, med andre ord, af sit arbejde. Og hun gik så ned med stress i den periode, ikke? Og sådan en drøm er også et godt eksempel på det her, ja, faktum med, at i drømmene, der taler krop og psyke sammen. Det er faktisk det første sted, vi kan se, om vi er ved at gå ned med stress. Og det er jo sådan meget 2018-tema, tænker jeg, at forfølgelsesdrømmen eksempelvis kan handle om, hvordan vi føler os forfulgt af vores arbejde. Så sent som, jeg tror det er nogle uger siden, da jeg var i en undervisningssituation, at der var en kvinde, som var i en situation på hendes arbejde, hvor at det lige var varslet, at der skulle fyres en masse. Og der drømte hun pludselig, at hun var forfulgt hver eneste nat, ikke? Og det føler hun så usikker på, at det er mig, der bliver fanget. Altså igen, det kan betyde utrolig mange ting, og det skal relateres til, hvad er det måske så, der presser mig, stresser mig, forfølger mig i vågenlivet.
Og som du selv siger, det lyder som noget sådan anno 2018, altså det lyder som en følelse, som de fleste nok kan genkende til det her med, at man er travlt, og man er presset, og derfor kan man føle, at man grundlæggende bliver presset. Og det synes jeg var en interessant tolkning, og jeg glæder mig til, at vi lige skal snakke om den næste her, fordi det er også en, som, det er en klassiker, jeg har hørt om den før, jeg lige skulle lave research her til interviewet, så jeg glæder mig lidt til at høre, hvad der kan ligge i den. Og jeg skruer lige op for musikken her.
Ja.
Du er til fest. Der er mange mennesker. Din kollega er venner og familie. Du har øvet dig på en tale. Du slår på glasset og rejser dig selvsikkert op. Alle vender blikket mod dig. Kollegaer, venner og familie. De kigger på dig med gennemborende øjne og venter på, hvad du skal sige. Du kigger rundt, og i det, du skal til at sige noget, så går det op for dig, at du ikke har noget tøj på. Du er helt nøgen foran alle dem, du kender. Alle kigger og dømmer dig, uanset hvor du kigger hen, så der er ingen, der hjælper dig. Du står bare der, helt nøgen og alene. Men så vågner du og finder ud af, at det hele heldigvis bare var et mareridt. Og Michael Rode, du er jo ekspert i ubevidst intelligens og drømme, og den her drøm med at stå nøgen, det er jo en, og det at det også er ubehageligt vel at mærke, det er jo en klassiker, men hvad kan der ligge i det, hvis man har sådan en mareridt?
Ja, det er jo lige før, altså selve situationen, ikke? Du beskriver det jo så levende, altså lige den situation der, hvor at man står der, og man skal præstere, og alle kigger på en. Altså, der kan man jo godt føle sig afklædt, og føle, at folk virkelig kan stå nærmest gennembore en, og se helt inderst ind i en, og altså nøgendrømme, og hvor du selv siger følelsen af, at det er ubehageligt, kan mange gange handle om, at man har følt sig, ja, for at bruge de ord, ikke, klædt af til skindet, eller udstillet, afsløret. Altså simpelthen en frygt for, at folk jo lige der kan se en som den, man vitterligt er. Altså omvendt at stå der og være nøgen og have det skide godt med det. Altså selvom det jo udefra set virker vildt mærkeligt, ikke? Så er det jo en situation, hvor hey, jeg står her, og jeg skal holde tale, og komme, hvad der komme vil. Det skal nok gå det hele. Jeg er okay med den, jeg er, og det, jeg vil sige. Altså, så står man på andre måder frem. Altså, han er sagt, som Gud har skabt en, ikke? Altså nøgen, og er okay med det. Og igen kan det betyde utrolig mange ting. Ikke? Det skal relateres til livssituationen.
Men når man har de her drømme, om det er, at man står nøgen foran en flok af mennesker, og man skal holde en tale, eller ens tænder falder ud, eller man er til eksamen, eller man drømmer om sin egen død, eller nogle af de her andre, vi har snakket om, hvad er det så, man skal gøre, hvis man vågner fra sådan en drøm, og man godt kunne tænke sig at vide, hvordan man relaterer til den? Nu siger du godt nok, det er subjektivt, men hvad er der en gængs måde, man kan ligesom gribe det an på, for at prøve at blive klogere på, hvad det reelt betyder for en selv?
Ja, altså nummer et, simpelthen at forstå, at drømmene er vigtige. Drømmene vil os noget. Drømmene handler om noget, som er vigtigt for os i vores liv lige nu. Og ved at beskæftige os med drømmene, ved at tale om dem, jamen så kommer vi oftest til at tale om noget meget, meget vigtigt om os selv og vores livssituation, vi ellers ikke ville have talt om, hvis ikke det var for drømmene. Så for lige at have den med, altså sådan øge forståelsen af, at det betyder faktisk noget, de der drømme, så er det nummer et jo at prøve at forstå, hvordan er den her drøm et link til et billede på mit vågenliv? Altså selvom den virker langt ude, hvordan kan den her drøm så på nogen måde reflektere noget, der sker i mit vågne liv? Så det er noget af det, ikke? Altså linket til vågenlivet, og her kan man jo sige, hvad har jeg reelt oplevet inden for de sidste par dage? Drømmene handler typisk om noget, der er sket inden for de sidste 1-2 dage, så det, der sker i drømmen, minder det om noget, der er sket i mit liv for nylig. Eksempelvis i nøgensituationen, har man stået til en fest, der skulle holde tale, ikke? Jamen, så er det måske meget obvious, og så er drømmen på en eller anden måde en kommentar på lige præcis den situation. Men har man ikke, så er man sådan mere ude i nogle mere symbolmæssige illustrationer af noget, man så har oplevet, ikke? Så finde linket til vågenlivet, og simpelthen benhårdt tænke over, hvordan kan det, jeg drømmer lige der, på nogen måde være et billede på det, der sker i mit vågenliv. Og så vil jeg selvfølgelig sige, at altså, man helt lost på drømmesprog, som mange jo er, kan man sige. De fleste af os har jo ikke lært det sprog, ligesom vi har lært at tale dansk og engelsk osv. Så er der masser af hjælp at hente i form af netop sådan noget symbolbøger og sådan noget. Ikke? Men altså med stor forsigtighed i forståelsen af, den bedste til at tolke en drøm, det er altså den, der har haft den. Og man kan ligesom selv starte med at tænke på, okay, jeg kører i en bil. Hvad får det mig til at tænke på? Hvordan er det at køre i bil? Er det relevant for mit liv lige nu? Jeg var ude og køre i bil i går, okay. Eller nej, det var jeg ikke. Jeg har egentlig ikke bil. Hvad? Altså, selv starte med at sådan, komme med nogle associationer til det, der sker i drømmen simpelthen. Og går man så fortabt, jamen så er der masser af hjælp at hente i. Eksempelvis symbolbøger, symboloversigter, som på min egen hjemmeside. Og det hele taget at gå ind i at lære drømmens sprog at kende.
Og uanset hvad, så skal du have tak, fordi du har tid til at være med her i Aftenklubben og gøre os lidt klogere på de her mareridt, som jeg håber, der ikke er så mange, der har. Men hvis man har, så har man altså nu lidt redskaber til at finde ud af måske, hvordan det hænger sammen med virkeligheden. Uanset hvad, Michael Rode, forfatter, foredragsholder og ekspert i ubevidst intelligens og drømme. Du skal have tak, fordi du har tid til at være med her i Aftenklubben.
Velbekomme.
Det var det. Aftenklubben kan høres hver aften søndag til fredag fra 21 til 22.30 på Nova.
Nova, vi lyder i dag.